Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:38 Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի ապրիլի 23-ը, իրանական 1401 թվականի Օրդիբեշտ ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո միասին կընդրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ, և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Ջավան Նորաթերթը այսօր գրել է. Վերջին տարիներին Ղոցի համաշխարհային օրվա կարևորագույն արդյունքներից մեկը Պաղեստինի հիմնախնդիրը վարպահելն է տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր մակարդակներում։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից Պաղեստինի օկուպացիայից անցել ավելի քան 70 տարի։ Այս ընթացքում սիոնիստները բազմաթիվ հանցագործություններ են կատարել Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի դեմ, ապահովելու իրենց գոյատևումը մի երկրում, որին նրանք երբեք չեն պատկանել։ Այնպիսի հանցագործություններ, որոնք իրենց մեծ ծավալների պատճառով տարիների ընթացքում սովորական են դարձել հասարակական կարծիքի համար, գրում է Ջավան Օրաթերթը։ Ռուսական ռազմանավի խորտակման հետևանքով զոհվել և անհետ կորել է 28 մարդ, տեղեկացնում է Ջամեջամ Օրաթերթը։ Շաբաթ երեկոյան վկայակոչելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը, ռուսական զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Սև ծովի ջրերում Մոսկվա հածանավի խորտակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, 27-ը անհետ կորել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնել է, որ փրկվել են նավի անձնակազմի 396 անդամ։ Իրան Օրաթերթում կարդում ենք, Բրիտանիան հրամայել է Ասանժին արտահանձնել Միացյալ Նահանգներին։ Չորեքշաբթի օրը բրիտանական դատարանը կայացրել է վճիր, որով պաշտոնապես կարգադրել է Միացյալ Նահանգներին արտահանձնել WikiLeaks բացահայտող կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին։ Ինքնահրկիզում Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի դիմաց կարդում ենք Էթեմատ Օրաթերթում։ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի շենքի դիմաց մի անձ դիմել է ինքնահրկիզման քայլի։ Ոստիկանությունը դեռ չի պարզել նրա ինքնությունը և նրա վիճակի մասին դեռ ոչ մի բան պարզ չէ։ Կարո Փայլանը ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ է ներկայացրել Թուրքիայի խորհրդարան, գրում է news.am-ը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի, այսօր Պաղեստինի ճակատագիրը որոշվում է մոջահեդների կամքի շնորհիվ։ Ամիր Աբդուլլահյան, ԱՄՆ-ն պետք է մի կողմ դնի առավելատենչությունը և կասկածները։ ԱՄՆ-ն սադրանքները նախապատրաստում Ռուսաստանին մարտավարական միջուկային զենք կիրառելու մեջ մեղադրելու համար։ Կարո Փայլանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օրինագիծ է ներկայացրել Թուրքիայի Մեջլիսին։ Փարուխի դեպքերի պատճառը Փաշինյանի կործանարար քաղաքականությունն է, ասել է Թաթոյանը։ Սահմանային լարվածություն Իրանի ու Աֆղանստանի միջև։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Այսօր Պաղեստինի ճակատագիրը որոշվում է մոջահեդների կամքի շնորհիվ։ Իրանի նախագահան գծել է, այսօր Պաղեստինի ճակատագիրը որոշվում է մոջահեդների կամքի շնորհիվ։ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին շաբաթ առավոտյան Լուսաոքի Իմամ Խոմենի անվան մեծ Մոսալայում Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա Ղադրի երկրորդ գիշերը աղոթքով անցկացրած սկավորների հետ շիաների առաջին իմամ Ալի Նահատակության տարելիցի կապակցությամբ հադնիպան ժամանակ ասել է. Մի ժամանակ տարածված կարծիք կար, որ Պաղեստինի ժողովրդի ճակատագիրը պետք է որոշվի բանակցային սեղանի շուրջ, սակայն այսօր պարզ է, որ Պաղեստինի ճակատագիրը մոջահեդների ձեռքում է։ Նշելով, որ բոլոր աֆղանների, այդ թվում շիաների կյանքը պաշտպանելը երկրի ղեկավարների պարտականությունն է, Ռայսին ընդգծել է, Աֆղանստանի ղեկավարներին կոչ են կանոն պաշտպանել այդ երկրի մուսուլման քաղաքացիների կյանքը, ովքեր ծովապահության ամսին նահատակվում են մզգիթներում։ Անդրադառնալով Ղոցի օրվան, նախագահը ավելել է, իսլամական ումայի միասնությունն ու համերաշխությունը, որը Ղոցի օրվա խորհրդանիշներից է, օրեցօր բարձրանում է, բարձրացնում է Իմամ Խոմեյնի աստվածահաչ նախաձեռնության վարկանիշը։ Մենք հուսով ենք, որ այս համերաշխությունը շուտով կհանգեցնի սրբազան Ղուդսի ազատագրմանը և պաղեստինցիների 70 տարի խախտված իրավունքների վերականգնմանը։ Նշելով, որ Վիեննայի բանակցություններում ԱՄՆ-ն պետք է մի կողմ դնի առավելատենչությունն ու կասկածները, Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, որ Վաշինգտոնը պետք է հիրատեսություն դրսևորի և քայլ անի խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Ուրբաթորը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ջոզեփ Բորելի հետ հեռախոսադրությամբ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ Իրանն անկասկած ձգտում է լավ և տևական համաձայնության հավելելով, Վաշինգտոնը պետք է մի կողմ դնի առավելատենչությունն ու կասկածները իրատեսություն դրսևորի և քայլ անի խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Նա հավելել է, Եվրոեռյակը, Ռուսաստանն ու Չինաստանը պատրաստ են վերջնական տեսքի բերել համաձայնագիրը, և ԱՄՆ-ն պետք է քաջություն դրսևորի ուղղելու սպիտակ տան նախկին սխալ քաղաքականության հետևանքները։ Ողջունելով Եմենում ժամանակավոր ռադաթարի հաստատումը, Ամիր Աբդուլլահյանը ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքական լուծման վրա կենտրոնանալու անհրաժեշտությունն է ընդգծել։ Ողջունելով բանակցություններում Իրանի դրսևորած դրական կամքը, Ջոզեփ Բորելն ասել է, «Մենք համոզված ենք, որ Իրանը ձգտում է համաձայնության և այդ կապակցությամբ կան տարբեր նախաձեռնություններ»։ Անդրադառնալով ուկրաինական պատերազմին, Բորելը նշել է, դա համաշխարհային ճգնաժամը, որը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Միացյալ Նահանգները սադրանքները նախապատրաստում ռուսական կողմին քիմիական, կենսաբանական կամ մարտավարական միջուկային զենք իրարելու մեջ մեղադրելու համար։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին հայտնում է 10-ը վկայակոչելով Ռուսաստանի զինված ուժերի ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի պետ Իգոր Կիրիլովի հայտարարությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկություններ ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից սադրանքի նախապատրաստման մասին Ռուսաստանի զինված ուժերին քիմիական, կենսաբանական կամ մարտավարական միջուկային զենք կիրառելու մեջ մեղադրելու համար, ասել է Կիրիլովը։ Կիրիլովը հիշեցրել է, որ փետրվարի 27-ին ՄԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության մտադրության մասին քիմիական և կենսաբանական զենք կիրառել կեղծ դրոշի տակ ուկրաինական բնակչությանն ու աշխարհին վախեցնելու համար։ Փայլանը կարծում է, հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիայում է եղել արդարությունն էլ պետք է Թուրքիայում վերականգնվի։ Թուրքիայի խորհրդարանի մեջլիսին դիմադիր Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրենքի նախագիծը առաջարկել թուրք պատգամավորներին, այս մասին հայտնում է Թուրքիայում գործող հայկական ԱԿՕՍ պարբերաթերթը։ Օրենքի նախագծում բացի հայոց ցեղասպանության ճանաչումից նշվում է, որ պետք է ցեղասպանության պատասխանատու անձանց անունները հասարակական վայրերում փոխարինվեն այս մարդկանց անուններով, որոնք մերժում են ցեղասպանությունը, պետք է ցեղասպանությունից տուժածներին ու նրանց ընտանիքների անդամներին Թուրքիայի քաղաքացիություն շնորհել։ Եթե Թուրքիայի մեջլիսում հայոց ցեղասպանության հարցը քննարկվի ու արդարությունը վերականգնվի, անիմաստ կլինի այլ երկրների նախագահների և խորհրդարանների հայտարարություններն այս հարցով։ Հայ ժողովրդի վերքերը բուժող միակ հասարակությունը թուրքական հասարակությունն է, միակ խորհրդարանը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը։ Հայոց ցեղասպանությունն այս հողի վրա է եղել, այստեղ Թուրքիայում պետք է արդարությունը վերականգնվի, ասել է Կարո Փայլյանը։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 13-ին ազգային ժողովում փորձել է մոլորեցնել և մանիպուլացնել հանրությանը։ Հայաստանի նախկին օմբուդսման Արման Թաթոյանը անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում ապրիլի 13-ին ունեցած հայտնի ելույթին, որում մասնավորապես Հայաստանի կառավարության ղեկավար առաջին անգամ խոսեց Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման մասին։ Փարուխի դեպքերը ձեզ օրինակ, կտոր-կտոր, ասաց Փաշինյանը ամբյոնից նկատի ունենալով, որ եթե Արցախի կարգավիճակի նշաձողը չջեցվի, ադրբեջանցները հերթով կգրավեն Արցախի գյուղերը։ Ակնհայտ է, որ այդ արտահայտությունը արվեց մարդկանց դժգոհությունները մեղմելու և փարուխ ադրբեջանական ներխուժման արդարացնելու համար։ Իրականում թե խրամորդում, թե փարուխում տեղի ունեցածը զորքերը հայելային հետ քաշելու կառավարության ղեկավարի առաջ քաշած գործոնարար քաղաքական գաղափարի արդյունքը, ինչ գործոն էլ դրանում ընդգրկած լինի, գրել է Թաթոյանը։ Նրա խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը դա ասելով փորձել է մոլորեցնել և մանիպուլացնել հանրության, ինչպես նաև քողարկել հայելային հետքաշման աղետարար հետևանքները։ Աֆղանստանի հարցով Իրանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը երկու երկրների միջև սահմանային լարվածության առնչությամբ հայտարել է. Թալիբների ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարության հետ հեռախոսազրույցում նշվել է, որ պետք է դադարեցնել աշխատանքները և հարցը կարգավորել երկու երկրների փաստաթղթերի արդիականացման և սահմանների գերագույն հանձնաժողովի շրջանակում։ Աֆղանստանի հարցով Իրանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Հասան Քազեմյեգոմին այսօր Դուղարունի սահմանային միջադեպի վերաբերյալ ասել է. Այսօր թալիբները փորձել են առանց նախնական համաձայնեցման ճանապարհ կառուցել Դուղարուն սահմանային գոտում և խախտել սահմանը, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանապահները կանխել են նրանց այդ քայլը։ Քազեմի Ղոմին հավելել է, թալիբների ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարության հետ ունեցած հեռախոսազրույցում ընդգծվել է, որ հարցը պետք է լուծել երկու երկրների փաստաթղթերի արդիականացման և սահմանային գերագույն հանձնաժողովի շրջանակներում։ Ականատեսների վկայությամբ լարվածությունը ծագել է այն բանից հետո, երբ թալիբների սահմանային ուժերը ծրագրել են ճանապարհ կառուցել երկու երկրների սահմանային գոտում, ինչին հակադրվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանապահները։ Իրանի այս քայլը հանդիպեց թալիբների ուժերի դիմադրությանը և երկու կողմերը պատրաստվածության բերվեցին։ Մաքում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչի տեղակալը հայտարել է, որ Թեհրանը խորապես մտահոգված է Աֆղանստանում տեղի ունեցող իրադարձություններով և Իլիպն ակտիվացրել է տարածաշրջանում իրականացվող ահաբեկչական գործողությունները։ Ուրբաթոր ահաբեկչության ու ծայրահեղականության դեմ պայքարի թեմայով հանդիպման ժամանակ Զահրա Երշադին ասել է. «Գաղտնիք չէ, որ Աֆղանստանում Իլիպի ներկայությամբ տարածաշրջանում ահաբեկչական գործողություններ են ավելացել են»։ Երշադին հավելել է, Իրանը մտահոգված է Աֆղանստանում տեղի ունեցող իրադարձություններով և երկրի իշխանություններին կոչանում քայլեր ձեռնարկել վերջին սարսափելի հարձակումների մեղավորներին հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Իրանցի դիվանագետը նաև ասել է, տարածաշրջանի անապահով վիճակը ստեղծվել է Իլիպի գործողությունների հետևանքով, ինչպես նաև մի շարք երկրների անպատասխանատու քաղաքականության արդյունքում, որոնք ահաբեկիչներին Իրաքից ու Սիրիայից տեղափոխել են Աֆղանստան։ Հաշվի առնելով, որ ահաբեկչությունը չի ճանաչում սահմաններ, դրա դեմ պայքարում համաշխարհային տարածաշրջանային և հարևան երկրների համագործակցությունը շատ կարևոր է, ասել է Երշադին։ Իրանի ներքին գործերի նախարարն ասել է, դիմադրության հակաիմպերիալիստական ու հակահաբեկչական ճանապարհը շարունակվում է մեծ թափով։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին սրբավայրերի պաշտպան նահատակների ընտանիքների հետ հանդիպման շրջանակում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, սրբավայրերի պաշտպանները քայլում են Իրանի և Աֆղանստանի երկու ժողովուրդների ընդհանուր ճանապարհով ու նպատակով, և որ թշնամիները չեն կարողանա պարակտում ստեղծել նրանց միջև։ Նրանց ճանապարհը շարունակվելու է, Իրանի ներքին գործերի նախարարը հավելել է, նահատակների ընտանիքները ցույց են տալիս դիմադրության գծի շարունակությունը և հաստատել են այդ ճանապարհը։ Անդրադառնալով սրբավայրի պաշտպանության գործում Աֆղան մարտիկների դերակատարության Ահմադ Վահիդին ասել է, աֆղանները նպատակա ուղված և հավատքով են գնացել այդ ճանապարհով և տարածաշրջանի ժողովուրդները շարունակում են պաշտպանել դիմադրության ուղին։ 51-65 շարժման անդամները բացեցին Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակը, որը մոտ 30 րոպե փակ էին պահել։ Մեծ երագույնը ծածանելով նրանք վերադառնում են ազատության հրապարակ։ Նրանց ձեռքին կան պաստառներ, տղաները հավերժ ուշացան, դուք կարող եք 30 րոպե ուշանալ, նրանց ձեռքին նաև կային մոմեր։ 51-65 շարժման անդամները քիչ առաջ 30 րոպեով փակել են Ֆրանսիայի հրապարակը։ Շարժման անդամներից մեկի խոսքով իրենց ակցիայի նպատակն այն է, որ մարդիկ ոտքի կանգնեն, թույլ չտան Արցախի հանձնում Ադրբեջանին, որպեսզի ոտքի կանգնեն պահանջեն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, որովհետև նա է երաշխավորում Արցախի հանձնումն Ադրբեջանին, ոտքի ելեք և պայքարեք Արցախի համար, ոչ ասեք բոլոր դավադիր պլաններին, հայտարարեց շարժման անդամներից մեկը։ Քաղաքագետ, ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի վարիշ Գագիկ Քերյանը Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Շուշիում արած վերջին հայտարարություններին։ Ալիևը փորձում է Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել այդ խաղաղության պայմանագիրը հնարավորինս արագ ստորագրելու համար, ասել է փորձագետը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ ԱՄՆ-ն նախազգուշացրել է Չինաստանին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Հնդկա-օվկիանոսյան տարածաշրջանում ԱՄՆ-Չինաստան ռազմական և անվտանգության մրցակցությունում նոր զարգացումներ են գրանցվել, քանի որ Պեկինը փորձում է ընդլայնել ռազմական ներկայությունը այս ռազմավարական տարածաշրջանում։ Սպիտակ տունը նախազգուշացրել է Սողոմոնի կղզիներում Պեկինի ռազմական ներկայության մասին և խոստացել պատասխանել Վաշինգտոնի քայլերին։ Սողոմոնի կղզիները խաղաղ օվկիանոսի արևում գտնվող ավելի քան 990 կղզիներից կազմված երկիր է։ Այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները և Սողոմոնյան կղզիները համաձայնության են եկել բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ, Սպիտակ տունը հայտարել է. Եթե քայլեր ձեռնարկվեն ռազմական օբյեկտներ կառուցելու, զորքեր տեղակայելու և կղզիներում Չինաստանի մշտական ներկայություն ունենալու ուղղությամբ, Վաշինգտոնը կպատասխանի այդ քայլերին։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, այս կրիտիկական պահին ԱՄՆ-ն և Սողոմոնյան կղզիները պայմանավորվել են բարձր մակարդակի ռազմավարական երկխոսության մեջ մտնել Սպիտակ տան և Սողոմոնյան կղզիների ԱԳՆ համանախագահությամբ։ Չինաստանը հայտարարում է, որ անվտանգության պայմանագիր է ստորագրել Սողոմոն կղզիների հետ։ Այս աննախադեպ քայլը արժանացել է Միացյալ Նահանգների բացասական արձագանքին։ Պեկինի գործողությունը նշանակում է ռազմական ներկայություն մի տարածքում, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր միշտ եղել է ԱՄՆ-ազդեցության գոտին և ռազմական ներկայության տարածք։ Չինաստանի այս քայլը մտահոգություն կառաջացնի Միացյալ Նահանգների և նրա հարավային խաղաղ օվկիանոսում տարածաշրջանային դաշնակիցների Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի համար։ Սողոմոնյան կղզիների բարձրաստիճան պաշտոնյաները այլ տեսակետ ունեն։ Սողոմոնյան կղզիների վարչապետ Մանասե Սոգավարեն ասել է, Չինաստանի հետ Սողոմոնյան կղզիների բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգության պայմանագիրը ստորագրելու որոշումը չի վնասում կամ խաթարում խաղաղություն տարածաշրջանում։ Սակայն ԱՄՆ-ն արձագանքել է պայմանագրի ստորագրման և մտահոգությունը հայտնել, որ Չինաստանի և Սողոմոնյան կղզիների սերտ համագործակցությունը ճանապարհ կհարթի Հնդ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում Պեկինի ազդեցությունը մեծացնելու համար։ Հնդ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում իր ազդեցությունն ու ռազմական ներկայությունը ընդլայնելու Չինաստանի քայլը իրականում արձագանք է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ագրեսիային։ Բայդենի նախագահության շրջանում Վաշինգտոնը Հնդ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում Չինաստանի սպառնալիքներին դիմակայելու քաղաքականություն է որդեգրել և Պեկինի դեմ կոալիցիա կազմել։ Այդ կապակցությամբ մշակվել է քառակողմ պայմանագիր, որին անդամակցում են ԱՄՆ-ն, Ավստրալիան, Ճապոնիան եւ Ընդկաստանը, եւ Ագուս Երակոմ Դաշինքը բաղկացած է ԱՄՆ-ից, Բրիտանիայից եւ Ավստրալիայից։ Պեկինը քննադատում է ԱՄՆ-ի գլխավորած ռազմական դաշինքների ստեղծումն այդ համարերով Հնդ խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում լարվածության դրարման ուղված քայլ։ Վաշինգտոնը Չինաստանին զսպելու պատրվակով փորձում է կոալիցիա կազմել, չնայած Չինաստանի հետ մրցակցության եւ երկկողմ հարաբերությունների դեեսկալացիայի մասին Բայդենի կառավարության պաշտոնյաների պնդումներին Վաշինգտոնը ձգտում է Պեկինի հետ համապարփակ արճակատման, տնտեսական, առևտրային, ռազմական անվտանգության, քաղաքական, կիբեր, ինչպես նաեւ ծովային պահանջների ոլորտներում։ Չինաստանի արձագանքն այս քայլերին ներառում է իր ռազմական կարողությունների ամրապնդումը, սերտ ռազմական կապերի հաստատումը Ռուսաստանի հետ, համատեղ ռազմածովային և օթային զորավարժությունների անցկացումը եւ ռազմական ներկայությունը Հնդ խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում եւ անվտանգության ու ռազմական համաձայնագրերի կնքում տարածաշրջանային երկրների, այդ թվում Սողոմոնյան կղզիների հետ։ Բարեկամներ, շարունակում ենք հաղորդումը, ձեզ հրավիրում ենք նախ ընկնդրել սրբազան պաշտպանության հերոսապատվանության վերընթերցում հաղորդումը, ռադիո Գովազդ, հայ պոեզիայից մի պատարիկ և վերջում նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել հայերեն ռադիոժամին։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատվան վերընթերցում Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Սադդամի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի լայնածավալ կիրառմանը ՖԱՎ թերակղզին հետ գրավելու համար։ Նախորդ մի քանի հաղորդումներում խոսվել է Վալֆաջր 8 մեծ ու հաջող օպերացիայի և Արվան մեծ գետի ափին գտնվող ռազմավարական ՖԱՎ քաղաքի գրավման մասին։ Օպերացիան այնքան անակնկալ էր և մեծ պարտություն բերեց Սադդամ Հոսեյնի ռեժիմին։ Իրաքի բռնապետը ամեն քայլ արեց իրանական խիզախ ուժերի կողմից գրավված տարածքները հետ գրավելու համար։ Իրանական ուժերին հետ մղելու իրաքյան բասական բանակի գործողություններից մեկն էր քիմիական զենքի համատարած օգտագործումը։ 8-ամյա պատերազմի ընթացքում իրաքյան բասական բանակը դիմեց քիմիական զենքի որպես պաշտպանական մարտավարություն իրանցի ցամաքային զորքերի հարցակումների դեմ իր ցամաքային ուժերի թույլ կողմերը ծածկելու համար։ Խորամշահրի ազատագրումից հետո իրաքյան բանակն այդ մարտավարությունը կիրառել է Իրանի կողմից իրականացած գրեթե բոլոր գործողություններում։ Վալֆաջ 8-ից մոտ 3 տարի առաջ Վալֆաջ 2 գործողության ընթացքում Իրաքն իր առաջին ազդեցիկ քիմիական հարցակումը իրականացրեց իրանական ուժերի դեմ Հաջ Իմրան զորանոցում, որն իհարկե շատ սահմանափակ էր և օգտագործեց միայն մանանեխի գազ։ Վալֆաջր 4 գործողության ընթացքում մանանեխի գազը կիրառվել է ավելի լայնածավալ կերպով և կասկածելի տեղեկություններ ստացվել են այն մասին, որ նյարդային և ուժերին հաշմանդամ դաշնող նյութերի կիրառման մասին։ Խեյբար գործողության մեջ առաջին շաբաթներին մանանեխի գազը լայնորեն կիրառվում էր, բայց բնականաբար պայթուցիկ համակարգերի իթերությունների պատճառով ռումբերի մեծ տոկոսը չէր գործում։ Նույն գործողության ընթացքում իհարկե մի քանի շաբաթ անց տեղի են ունեցել նյարդային գազով 2 փոքր հարձակումներ, որոնց հետևանքով մոտ 800 զինվոր վիրավորվել է, բայց շատ զոհեր չեն եղել։ Մի քանի շաբաթ անց Իրաքն օգտագործեց հատուկ խեղտող գազ, որը նման էր Խեյբար գործողության խեղտող գազին։ Իհարկե, վնասվածներն այնքան ծանր չէին, որքան մանանեխը։ Կարևորն այն է, որ մինչ այդ գազերը միասին չէին օգտագործվում։ Բադր գործողության ժամանակ Իրաքը սկզբում օգտագործեց նյարդային գազ, ապա ցիանիդ գազ եւ վերջում երկուսը միասին։ Գործողությունը հանգեցրեց բազմաթիվ զոհերի, այնպես որ նկատվեց այս երկու գազերից առաջացած կոմայի առնվազն 200 դեպք, որոնցից շատերը նահատակված կլինեին, եթե արագ չբուժվեին։ Ցիանիդն ու նյարդային գազ օգտագործելուց մի քանի օր անց նա սկսեց չափավոր մանանեխի գազ օգտագործել, իսկ հետո որոշ ժամանակ դադարեցրեց քիմիական հարցակումները։ Բայց Վալֆաժ 8 գործողության ժամանակ քիմիական զենքը կիրառվեց մեծ մասշտաբով, հաշվի առնելով Սադդամի ռեժիմի կրած ծանր պարտությունը եւ կորցրած տարածքների ռազմավարական նշանակությունը։ Աղտոտված տարածքների չափերը, օգտագործվող գազերի բազմազանությունը եւ այդ զինատեսակների շարունակական օգտագործումը այս գործողության ընթացքում աննախադեպ էին պատերազմի ընթացքում, որոնք մեծ կորուստներ պատճառեցին իրանական ուժերին։ Առաջին փուլում 14-ից մինչև 18 ինքնաթիռ գրոհեցին տարածքը, որոնց թիվը ավելի քիչ քան 1 ժամում հասավ 32-ի։ Նրանք թռչում էին խմբերով, եւ մի խումբը ռմբակոծելուց անմիջապես հետո հաջորդ խումբը մտավ տարածք։ Այս ռմբակոծության մեթոդի արդյունքն այն էր, որ կարճ ժամանակ անց տարածքը դարձավ խիստ աղտոտված։ Յուրաքանչյուր ինքնաթիռ սովորաբար կրում էր 6-250 կիլոգրամանոց ռումբ կամ 4-500 կիլոգրամանոց քիմիական գազ պարունակող ռումբեր։ Երկու քիմիական ռմբակոծություն իրականացրած իրաքցի Գերի Օթաչուից, ինչպես նաև բրիգադի քիմիական ստորաբաժանման պաշտպանության պատասխանատու սպայից ստացած տեղեկատվությունը ցույց է տվել, որ քիմիական եւ մանրեաբանական ստորաբաժանման հարցակողական եւ պաշտպանական կազմակերպությունը շատ ուժեղ էր Իրաքում եւ որ դասախոսներ ու գիտնականներ աշխատում էին այդ ուղությամբ, իսկ թունավոր գազերի զգալի մասը արտադրվում էին հենց Իրաքի ներսում օտարերկրյա խորհրդատուների օգնությամբ։ Անվտանգության առումով հատուկ ուշադրություն էր դարձվում հարցակողական կազմակերպությանը, եւ նույնիսկ օթաչուները չգիտեին, թե ինչ տեսակի քիմիական ռումբ են կրում եւ ինչ հատկանիշներ ունի այդ ռումբը։ Լրացուցիչ անվտանգության համար իրաքյան ռեժիմը օթաչուներին նույնիսկ հակագազեր եւ պահածոներ չի տրամադրել։ Սադդամի վարչակարգը պարտադրյալ պատերազմի 8 տարիների ընթացքում օգտագործել է տարբեր քիմիական զենքեր, սակայն Վալֆաժ 8 գործողության տարածքում օգտագործել է քիմիական զենքերի մեջ օգտագործվող գրեթե բոլոր քիմիական նյութերը։ Օգտագործված գազը եղել է մանանեխի գազը, որի սկզբնական ազդեցությունը եղել է բշտիկները մաշկի վրա եւ խորը այրվածքներ է առաջացրել։ Երկրորդ գազը նյարդային գազն էր, որն ազդել է շնչառական համակարգի վրա։ Ցիանիդը եւս մեկ այլ քիմիական նյութ էր, որն օգտագործում էր քիմիական զենքի մեջ։ Եղել է նաև անհայտ տեսակի խեղտող գազ, որը քլոր, ֆշրեն եւ քլորոպիկրին չէ։ Բացի այդ, ֆավ գործողության մեջ առաջին անգամ օգտագործված անհայտ նյարդային նյութը կոչվել է VX, ամենայն հավանականությամբ այլ թյունավոր նյութեր, որոնք չեն համապատասխանել քիմիական պատերազմի ռազմական ստանդարտներին եւ որոնք կարող էին լինել քիմիական գործարանների կեղտեր եւ թունավոր թափոններ։ Դրանք օգտագործվել են այլ թունավոր նյութերի հետ միասին։ Արդյունքում Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից քիմիական այս հարցակումների հետևանքով առաջացած քիմիական զոհերի մեջ կան տարբեր կլինիկական նշաններ։ Քիմիական ռմբակոծության ժամանակ տեղի են ունեցել նաեւ սովորական ռմբակոծություններ, ուստի իրանցի որոշ ռազմիկների ծանր վիրավորվելու եւ նահատակվելու պատճառը ըստ էության արյան մեջ այս ճանապարով ներթափանցված թույնն էր։ Թեհրան նախոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Քանի որ այս բոլոր տոքսինները միաժամանակ օգտագործվել են, մարտիկներից մեկի մոտ նկատվել են մանանեխի, ցիանիդի եւ նյարդային թունավորման նշաններ։ Քիմիական հարցակման պահին մեղմ քամի էր փչում եւ ջերմաստիճանը մոտ 20 աստիճաներ, ինչը լավ ջերմաստիճան էր քիմիական հարցակման համար։ Մյուս կողմից ռմբակոծված տարածքի մի մասը ուրակ էր։ Այս տարածքներում արմավենու ծառերից բացի հողը լի էր նաև խոտերով և բույսերով, ինչը կարևոր դեր է խաղացել տարածաշրջանում շրջանում քիմիական նյութի երկարաժամկետ կայունության գործում։ Քանի որ այդ տոքսիններից մի քանիսը, հատկապես մանանեխի գազը, գոլորշիանում և արտանետվում էին շրջակա միջավայրից ամեն օր, բասական թշնամին նույն տարածքները շարունակաբար թիրախ էր դարձնում քիմիական ռետանու արկերով, ինչպես նաև սահմանափակ քիմիական ռմբակոծումներով տարածքի քիմիական օգտատվացությունը պահպանելու համար։ Իհարկե, մի զեկույցում նշվում է նաև Իրաքի բասական բանակի կողմից ուղղաթիռների օգտագործումը տարածքը աղտոտելու համար։ Գազի արտանետման մեթոդը կիրառվել է նաև օթանավերի կողմից։ Մյուս կետն այն է, որ Իրաքյան բանակը գիշերը քիմիական հրետակոծություն է իրականացրել քիմիական գազերով ավելի շատ ուժերի վրա ազդելու նպատակով։ Թեև հակառակորդը աստիճանաբար ընդլայնեց քիմիական ռմբակոծությունը գործողության և իր աջակցության տարածքներում, սակայն ամենամեծ հաջողության հասավ արմավենիների պուրակի տարածքում։ Այդ քայլով նրանք կարողացել են քիմիական զենքից ստացած վնասվածքների պատճառով մեծ թվով իրանական զորքեր վերադարձնել ռազմաճակատի թիկունք։ Համեմատելով գործողության առաջին օրերին քիմիական և նորմալ զոհերի վիճակագրությունը, պարզ է դառնում, որ քիմիական հարցակման ազդեցությունը ավելի մեծ է, քան սովորական հարցակումները։ Վալֆաջ 8 գործողության սկզբից ռազմաճակատից թիկունք վերադարձած շարքային վիրավորները կազմում էին 13,000 ներառյալ հիվանդանոցներն ու ապաքինման տները։ Սակայն ընդամենը 2 լայնածավալ քիմիական հարցակումների արդյունքում 3 օրվա ընթացքում ավելի քան 9,000 քիմիական զոհ է տարհանվել թիկունք։ Վիճակագրության թերությունների պատճառով մենք այս պահին չենք քննարկելու սովորական վիրավորների հետագա վիճակագրությունը, սակայն գործողության առաջին 5 օրերի վերանայումը ցույց է տալիս, որ զինված ուժերին շարքից հանելու գործում քիմիական զենքի ազդեցությունը հավասար է սովորական զենքի ազդեցությանը։ Իրաքի բասական բանակը չնայած տարբեր միջոցներ ձեռնարկեց ֆավ թերակղզին հետ գրավելու համար, սակայն ի վերջո ընդունեց պարտությունը 75 օր շարունակ իրանցի խիզախ մարտիկների դեմ անողոք մարտերից հետո և միայն բավարարվեց իր պաշտպանական գծերը ամրապնդելով։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Thank you.
Յարի գինով արփեցածը ուշքի գալու միջոց չունի, թե անզգադ արձավ գինուց արդնանալու հնար չունի։ Յար, կոթովիչ աչքեր հեզ ուշքից տարավ շատ շատերին, սիրուց հիվանդ սիրահարը ուրիշ ցավից գանգատ չունի։ Յարից բացի ամեն բանից սիրող սիրտը աչք է փակում, կանզի բացի յարի գովքից ուրիշ ասելիք նա չունի։ Էլում պատմես յարի դված վիշտ ու ցավի քաղցրությունից, յարի սիրո հոգսից բացի սիրահարը սրցավ չունի։ Անցիր մի օր, դու հիվանդի սնարի մոտ ու համոզվիր, որ իր կողքին բացի քեզնից ուրիշ հոգատար նա չունի։ Բարի քարա, իմ սիրելի, դեմքիդ քողը մի կողմն է դիր, իր սիրուհուն տեսնելուց զատ սիրող սիրտը աղերս չունի։
Նորություններ։
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական և տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա հաղորդումը կսկսենք տեխնոլոգիայի ոլորտում գրանցված նոր ձեռքբերման մասին։ Իրանի և Թուրքիայի միջև հակաքաղցկեղային դեղամիջոցների արտադրության տեխնոլոգիաների փոխանցման նախագիծը ընտրվել է որպես TTA 2021-ի տեխնոլոգիաների փոխանցման մրցանակաբաշխության առաջին նախագիծը։ Ամերիկյան $5,000 արժողության մրցանակը հաղթողներին է հանձնվել Թուրքիայում Իսլամական զարգացող 8 երկրների տնտեսական համագործակցությունների կազմակերպության Մնայուն գրասենյակում։ D8T-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի խոսքով այս մրցանակը շնորհվում է տեխնոլոգիաների փոխանցման լավագույն նախագծին, որն իրականացվում է այս 8 երկրների անդամների միջև կամ այս տարի կտրվի այս 8 երկրներից մեկի և մեկ այլ իսլամական երկրի միջև։ Պաշտոնյայի խոսքով այս տարի D8-ի տեխնոլոգիայի փոխանցման ցանցը իրականացրել է TTA 2021-ի տեխնոլոգիայի փոխանցման մրցանակի երկրորդ ծրագիրը։ Այդ կապակցությամբ մի քանի նախագծեր են ստացվել Իրանից, Թուրքիայից, Ինդոնեզիայից, Մալայզիայից, Աֆղանիստանից, Լիբանանից, Իրաքից, Կանադայից, Միացյալ Նահանգներից, Շվեյցարիայից, Իտալիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Հարավային Կորեայից, Ադրբեջանից և Չինաստանից։ Մրցանակն անցկացնող գրասենյակի որոշմամբ, եթե նշյալ իսլամական 8 երկրներից որևէ անձ ներկայություն ունենալով այլ երկրներում գիտական գործունեություն և այլն իրականացնի, նա կարող է մասնակցել այս նախագծին։ Այս տարի 41 նախագիծ նախնական գրանցում են իրականացրել և իրենց ծրագրերը ներկայացրել գրասենյակին։ Նախնական արբիտրաժից հետո մրցանակի համար արժանի են համարվել 10 նախագծեր, իսկ երկրորդ փուլում նրանք ենթարկվել են մասնագիտացված արբիտրաժի։ Մասնագիտացված գնահատումը կատարվել է տեխնոլոգիական մակարդակի ցուցանիշներում, տեխնոլոգիաների փոխանցման գիտելիքներում, տեխնոլոգիաների փոխանցման ֆինանսական ծավալում, նախագծի տևողության և ներդրումների վերադարձի տոկոսադրույքում։
Դի ութ թինի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի խոսքով վերջնական 10 նախագծերը վերաբերում էին դեղագործության, բժշկական սարքավորումների, էլեկտրոնիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի, նանոտեխնոլոգիայի և արհեստական ինտելեկտի ոլորտներին, որը ի վերջո նախնական և մասնագիտացված արբիտրաժից հետո ընտրված նախագիծը, այսինքն հակաքաղցկեղային դեղամիջոցների արտադրության հետ կապված տեխնոլոգիաների փոխանցումը Իրանի և Թուրքիայի միջև ընտրվեց որպես TTA-ի 2021-ի մրցանակաբաշխության առաջին նախագիծ։ Տեխնոլոգիայի փոխանցման մրցանակը Փարդիսի տեխնոլոգիայի զբոսայգու նախաձեռնություններից է։ Այս միջոցառման անցկացման նպատակն է խրախուսել երկրներին փոխանցելու տեխնոլոգիա և հաշվի առնելով իսլամական այս 8 երկրներում առկա բարձր կարողականությունները տեխնոլոգիաների միմյանց նկատմամբ սիներգիայի ավելացման և մասնակցության շնորհիվ դա կարող է հանգեցնել այս երկրների տնտեսական զարգացման վերելքին։ Տեխնոլոգիական մեկ այլ նվաճման մեջ իրանական գիտելիքահենք ընկերության հետազոտողները հաջողել են արտադրել նոր սերնդի խելացի գործվածքներ կամ տաքացուցիչներ, որոնք կարող են կայուն պահել մարմնի ջերմաստիճանը։ Գիտելիքահենք այս ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամի խոսքով այսօր սենսորները և սխեմաները կարելի արտադրել անմիջապես ճկուն մակերեսների վրա։ Ուստի մեզ հաջողվեց նման սենսորներ արտադրել տաքացուցիչներ կամ խելացի գործվածքներ արտադրելու համար։ Այս խելացի գործվածքները կամ տաքացուցիչները շատ դեպքերում կարելի է օգտագործվել ջերուցման համար։ Հիշյալ տնօրենն ասել է, ձեռք ենք բերել գործվածքային տաքացուցիչներ պատրաստելու տեխնիկական գիտելիքներ և տեխնոլոգիա, որոնք կարող են օգտագործվել քնապարկերի, մանկական կրիչների և բարձր ճկնությամբ ու ցածր քաշով հագուստի մեջ։ Այս նանոտաքացուցիչները չեն սահմանափակում մարդկանց շարժունակությունը և համարվում են խելացի գործվածքների օրինակը, որը օգտագործվում է բոլոր հագուստների մեջ ջերմության զգացում առաջացնելու համար։ Այս ընկերության կողմից գոտու նման պատրաստված գործվածքների ճկուն տաքացուցիչը Powerbank-ին միանալուց մի քանի վայրկյանում սկսում է տաքանալ։ Այս արտադրանքը անհատական տաքացուցիչ է, որը հարմար է ցանկացած պահի և ցանկացած վայրում։ Այս տաքացուցիչները օգտագործվում են նաև մկանային սպազմները թեթևացնելու, մարմինը տաք և հանգիստ պահելու համար։ Գոտկային այս տաքացուցիչները պատրաստված են նանոտեխնոլոգիայով և կարող են կայուն պահել մարմնի ջերմաստիճանը առանց այլ կարգավորիչների օգտագործման։ Այս տաքացուցիչը նույնպես լվացվում է և հագեցած է ջերմա համակարգչով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նաև անցյալ շաբաթ 481 իրանցի հետազոտողներ դասվել են աշխարհի 1% առաջատարների շարքում։ Գիտության վկայակոչման և գիտության ու տեխնոլոգիաների մոնիտորինգի ինստիտուտի ISC-ի ղեկավարի համաձայն, այս ինստիտուտի հիմնական խնդիրներից մեկն է ներկայացնելու իսլամական աշխարհի ամենահեղինակավոր և ամենահայտնի հեղինակներին, հետազոտողներին և առաջատար գիտական երկրներին, հետազոտողների և էլիտար հետազոտողների գիտական արտադրությունների ազդեցության բացահայտման և հետազոտման հնարավորության ապահովման համար։ Քանի որ գիտական էլիտաները գիտական համակարգերի աճի և զարգացման կարևորագույն գործոններն են, ուստի նրանց ճանաչելը հուշ կարևոր է։ Այս հիմամբ այն հետազոտողները, ովքեր կարողացել են հասնել միջազգային հեղինակության ամենաբարձր մակարդակի իրենց հետազոտությունների հիման վրա, աշխարհի գերազանց հետազոտողների 1% և 20% շարքում են։ Ըստ գիտական քննարկումների զգեսպունքների, աշխարհի մինչև 20%-անոց առաջատար հետազոտողներին կարելի է դասել աշխարհի առաջատար գիտական էլիտաների շարքում։ Փաստորեն, ըստ առկա տվյալների, աշխարհի 20%-անոց գերազանց հետազոտողները արտադրել են համաշխարհային գիտության 66%-ը և նրանց է պատկանում աշխարհի հղումների 85%-ը։ Պաշտոնիայի խոսքերով 1%-անոց գերազանց ձևաչափում բարձր մեջբերում ունեցող հետազոտողների ցուցակը գիտության 22 առարկայական ոլորտներում բարձր գնահատված հետազոտողներից մի զեկույց է։ Ըստ գիտության հիմնարար ցուցանիշների կենտրոն ESI-ի և 10-ամյա ժամանակահատվածում, որը պատկանում է Clarity Analytic ընկերությանը։ Այսպիսով, յուրաքանչյուր ոլորտի հետազոտողները դասակարգվում են ըստ ստացված մեջբերումների քանակի, այնուհետև ESI-ի մեջբերումների շեմի հիման վրա լավագույն 1%-ի հետազոտողները համարվում են գիտական էլիտա։ Հետազոտողների գերազանց 1%-ն ընտրելու չափանիշը նրանց գիտական արտադրանքին կատարված հղումների քանակն է։ Այսպիսով, այն հետազոտողները, ովքեր վերջին 10 տարվա ընթացքում կարողացել են հասնել միջազգային հեղինակության ամենաբարձր մակարդակի իրենց հետազոտական և ուսումնասիրական գործունեության հիման վրա, աշխարհի ամենաշատ վկայակոչված հետազոտողների թվում են։ Տվյալների համաձայն տարբեր ոլորտներում հետազոտողների բաշխվածությունը նույնը չէ։ Ինչպես օրինակ, հետազոտողների 170%-ին մոտ 35%-ը պատկանում են ճարտարագիտության ոլորտին։ Ճարտարագիտությունից հետո գյուղատնտեսական գիտությունների ոլորտն ունի 58 առաջատար հետազոտող, մոտ 12%, և բազմապրոֆիլ առարկայական ոլորտը 57 հոգով, մոտ 12% ներառում է երկրի գիտական ազդեցի գիտաշխատողներին։ Թեհրանի պետական համալսարանը, Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանը և Սանաթի Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանը համապատասխանաբար ունեն լավագույն ամենաշատ հետազոտողները։ Clarity Analytics-ի միջազգային տվյալների բազայում երկրի ամենաշատ մեջբերված հետազոտողների վերջին ցուցակը, երկրի ամենաշատ մեջբերված հետազոտողների վերջին ցանկը ներկայացված է Clarivate Analytics-ի միջազգային տվյալների բազայում, Essential Science Indicators-ում։ Անցյալ շաբաթ Կինոարվեստի և գիտության ակադեմիան հրապարակել է Օսկարի 94-րդ մրցանակաբաշխության հավակնորդների առաջին ցուցակը միջազգային գեղարվեստական ֆիլմի, վավերագրական, կարճամետրաժ վավերագրական, կարճամետրաժ անիմացիայի, տեքստի երաժշտության, դիմահարթարման, հատուկ էֆեկտների և կենթանի գործողությունների կարճամետրաժ ֆիլմի անվանակարգերում և ընդունել է Ասխար Ֆարհադի հերոսը ֆիլմը, շարունակելու պայքարը լավագույն միջազգային ֆիլմ անվանակարգում։ Միջազգային լավագույն ֆիլմի անվանակարգում Ասխար Ֆարհադի հերոս ֆիլմը 15 ֆիլմերից մեկն է, որը պետք է մրցակցի Ավստրիայից Մեծ Ազատություն, Բելգիայից Խաղահրապարակ, Բութանից Լունաննա Մի Ես Դասարանում, Փախիր Դանիայից, Կուպե Համար 6 Ֆինլանդիայից, Ես քո մարդն եմ Գերմանիայից, Գարը Իսլանդիայից, Աստծո ձեռքը Իտալիայից, Վարիր իմ ավտոն Ճապոնիայից, Փեթակը Կոսովոյից, աղոտք գողացվածի համար Մեքսիկայից, աշխարհի ամենավատ մարդը Նորվեգիայից, եկեղեցու հրապարակը Պանամայից և լավ ղեկավարը Իսպանիայից ֆիլմերի հետ։ Բարեկամներ, ավարտեցինք այս շաբաթվա հաղորդումը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.